two revolutions in the space of 5 years in the same country, massacres, intrigue, all of that. You know all that backdrop, I assume, probably.
Filip Shishkin asli Rossiyada, Sovet davrida Leningrad deb atalgan bugungi Sankt-Peterburgda voyaga yetgan. 35 yoshli jurnalist o'tgan 12 yilini Markaziy Osiyoda o'tkazdi. Yaqin do'stlarim, hamfikrlarim va maslakdoshlarim shu ajoyib mintaqa vakillari deydi u. Qonida tatarlar ham borligini aytadi. Yaqin qarindoshi Toshkentda yashab o'tgan. O'zbekistonni yoritgan paytlarida unga mahalliy faollar va jurnalistlar yaqindan yordam bergan. Jumladan, huquq himoyachisi Surat Ikromov va Amerika ovozi jamoatchi muxbiri Malik Mansur. Bu insonlar har lahza o'z hayotini xavf ostiga qo'yib, hamkorlik qilgan va yurt hayotini yaqindan tushunishimda bebaho madad ko'rsatgan, deya yozadi Shishkin o'z kitobida.
What I try to do in the book is use that the backdrop of history and all the violence and political upheaval as a setting and sort of populated with non-fictional characters who lived through that.
Notinch vodiy, Markaziy Osiyo yuragidagi inqilob, qotillik va o'yinlar. Jurnalist guvoh bo'lgan va yoritgan voqealar haqida hikoya qiladi bu kitob. Mintaqaning Amerika, Rossiya va Xitoy bilan aloqalari tilga olinadi. Ammo Shishkinning maqsadi ularni tahlil qilish yoki oq-qoraga ajratish emas. Xulosani o'quvchining o'zi qilsin, deydi u.
That was my idea behind the book, just to tell stories of regular people and I
Kitobdan asosan Qirg'izistondagi ikki inqilob tafsilotlari o'rin olgan. Asqar Akayev va Qurmanbek Bakiyevni ag'darib, ulkan o'zgarishlar kutgan va xavfsalasi pir bo'lgan, birdam jamiyat sifatida oldinga siljishga qiynalayotgan, iqtisod va tirikchilik qiyin, jinoyat va korrupsiya chuqur ilizotgan mamlakat qissasi bu. Biroq, deydi muallif, Qirg'izistonda aholi qay elat vakili bo'lmasin, kelajakka umidni boy bermagan. Nimadir qilishga, biror ijobiy o'zgarish yo'lida xizmat ko'rsatishga urinayotgan yoshlar ko'p.
So Medet Sarakulov turned out to be that mule for me, to use Lawrence's right word. Sort of personified a lot of the twists and absurdities of the Kyrgyz history. Here was the guy.
Siyosatchi va ko'zga ko'ringan arboblarning o'ldirilishi, xila va fitnalar, qoradori savdosi, uyushgan jinoiy tizimlar. Afg'onistondagi urushda Manas aeroportidan foydalanayotgan g'arbdan ko'proq pul undirish uchun Bishkekda tuzilgan pinxona rejalar. Amerika va Rossiya bilan oldi berdi. Qo'shni Xitoydan kirib kelayotgan mol va sarmoya, ishsizlik, qashshoqlik, ijtimoiy tengsizlik, millatchilik, qonunsizlik. Zamonaviy Qirg'izistondagi real hayot aks etadi kitobda.
Well, this guy is our ally again, Islam Karimov, who authorized this massacre. There's no other way to call it, but because of the war in Afghanistan, we have
avtoritar siyosat, repressiya, bosqichma-bosqich rivojlanish. Andijon voqealari. Prezident Islom Karimov va uning oilasi qudrati. Sovet davridan qolgan illatlar, yangi davr olib kelgan muammolar, bugungi tirikchilik, xalq va hukumat bir-biridan qanchalik uzoq ekanini aks ettirgan hikoyalar.
He was advocating actually a softer response to Karimov, and his reasoning was, look, if we criticize him now, then we're not going to be able to do business with any country we consider undemocratic.
Sovet davrida dunyoga kelgan, hayotining birinchi 15 yilini o'sha tuzumda kechirgan mutaxassis o'z kuzatuvlarida sobiq ittifoq qoldirgan dog va yaralarga ko'p e'tibor beradi. Ulardan tuzalish oson emasligini tan oladi. Lekin muallif bu xalqlar yakka hokimlikka o'rgangan, mintaqaga temir panjali rahbarlar kerak degan iddaolarni tubdan rad etadi. Farg'ona vodiysidek go'zal va boy maskan Markaziy Osiyo yuragi, deya yozadi u. Mintaqani qiynayotgan muammolar o'tmishga emas, bugunga xos va ularning yechimi ham hozirgi va ertangi avlodlar qo'lida, deydi Filip Shishkin. Navbahor Imamova, Washington.